Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės apie vyresnio amžiaus kates, senstančių kačių priežiūrą, poreikius bei elgseną, kaip pilnavertiškai pasirūpinti savo augintiniu, kaip užtikrinti saugumo jausmą bei komfortą jam. Šiandien apie tai su laidos pašnekove veterinarijos klinikos Kaivana, veterinarijos gydytoja Vaiva Gustaitienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim nuo tokių esminių keletą dalykų, ką kalbam apie augintinę, ne tai, kas mums svarbu ir pagrindiniai poreikiai, tai tas pats turbūt ir mūsų augintinėms, tai mityba keičiasi kažkaip ar nesikeičia pas senstančias kates?
Taip kaip ir pas žmonės, natūralu, kad kai senstame, ta mityba šiek tiek turi būti kitokia negu jauno gyvūno, tai bet kokiu atveju reikėtų pagalvoti, kad medžiagų apykaita yra vis tiek lėtesnė pas vyresnius gyvūnus, todėl reikėtų atsižvelgti, kad pašaras būtų šiek tiek liesesnis. Taip pat daugiau prarandame vandens, visi senstant džiūname, tai tiesiog pasirūpinti, kad būtų daugiau vandens, galbūt praturtinti racioną konservuoto pašaro, kur yra daugiau to skysčio būtų organizmui. Ir šiaip geriausia pasirinkti pašarą, kuris yra būtent subalansuotas vyresnio amžiaus katėm.
Tokių yra.
Taip. Taip tikrai yra ir ten sudėti mikroelementai, visi vitaminai, kas yra reikalinga vyresnio amžiaus augintiniams. Aišku, reikėtų pasirinkti super premium klasės pašarą, tai ten yra atitinkamai ir sudėtis geresnė.
Tai mes vis sakom vyresnio, kas yra tas vyresnio, nuo kiek galbūt kokio amžiaus jau reikėtų pradėti ir, kaip sako, trimitybo šiek tiek daugiau pasirūpinti ir suprasti, kad to judrumo mažiau yra, tai koks tas yra tas tarpinis amžius?
Na, 8-9 metų katė jau yra tikrai vyresnio amžiaus. Skirtingai literatūroje rašoma, kai kur ir nuo 6-7 metų gali būti jau į vyresnę pusę, aišku ir veislės atitinka irgi, kai kurias amžiaus ribas turi tokias, vienos ilgiau gyvena, kitos trumpiau, bet šiaip nuo 8-9 metų tai jau yra į vyresnę pusę, tai tikrai.
Jūs paminėjot, kad ta medžiagų apykaita sulėtėja mažiau to aktyvumo, tai koks yra tas tinkamas aktyvumas, kiek turėtų to judėjimo būti jau, kai sulaukia to vyresnio amžiaus?
Katės iš tikrųjų pačios jos pasirenka tą aktyvumo lygį. Nereikėtų versti kačių bėgioti, žaisti, jeigu jos pačios to nenori. Nes galbūt jaučia kažkur skausmingumą, galbūt kažkoks yra diskomfortas, galbūt mažiau tų jėgų tiesiog turi ir yra mažesnis noras judėti. Kitos katės nuo 2 metų amžiaus ir taip nemėgsta labai žaisti ir mėgsta labiau pamiegoti. Ar ne? Tai irgi reikėtų atsižvelgti ir į amžių ir tiesiog individualiai į patį gyvūną. Ar jis mėgsta labiau judrius tokius žaidimus, ar pabėgiojimus, ar labiau mėgsta tos pasiglostimus, tokius ramesnės veiklas. Tai tiesiog neversti gyvūno judėti tada, kada jis nenori ir atsižvelgti vat, jo pačio poreikius.
Tai, žodžiu, jeigu matom, kad miega didelę dalį dienos, tai jaudintis nereikėtų ar visgi tai gali kažką signalizuoti?
Jeigu yra miegojimo laikas žymiai ilgesnis negu anksčiau, ypač jeigu mes esame namuose ir galime tai pastebėti, nes dažnai, jeigu būname išvykę, nelabai pastebim, nes galvojam, galbūt gyvūnas buvo aktyvus, kai mes išvykome, bet dažniausiai kaip tik jie miega tuo metu, tai jeigu matome, kad tas ilgesnis žymiai laikas atsiranda, tada jau reikėtų susirūpinti, nes katės jos gana gerai slepia ligos simptomus ir jau parodo, pradeda nevalgyti, kai jau būna liga įsisenėjusi. Tai tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį ir pasirūpinti tą visą profilaktiką ir neleisti taip, kad nuo 14 valandų miego staiga taptų 16-18, o vėliau iš viso nebeatsikelia gyvūnas kelias dienas ir tik tai atrodo miega.
Tai jeigu kalbėt apskritai apie miegą, tai ar tos vyresnės katės turi kažkokius specialius poreikius miegui, ar pasikeičia gal vieta jų miegojimo, minkščiau reikia šilčiau padaryti?
Irgi reikėtų atsižvelgti į gyvūno sudėjimą. Jeigu yra gyvūnas liesesnis, tai aišku, jam norėsis minkštesnės vietos, galbūt ieškos labiau šilumos ir tam tikros veislės, pavyzdžiui, sfinksų veislės katės, jos visada to šilumos labiau nori, tai tiesiog atsižvelgti irgi tą sudėjimą, nes jeigu yra daugiau riebalinio sluoksnio paskatę, tai gal jai ir neprireiks to minkštesnio paviršiaus, bet katės jos dažniausiai pačios suranda, kur jam miegoti ir nereikia be reikalo pritiesti pagalbių visokių ir pledų, nes kartais tai kaip tik sudaro atvirkštinį variantą ir katės nebenori ten eiti, nes kai kurių pledų medžiagos yra iš sintetikos ir įsielektrina kailis ir jos kaip tik vengia ten eiti. Per minkštas paviršius vėlgi jom yra negerai, nes nepatinka, kad jos įdumba ir tiesiog nepatogu yra. Tai dažniausiai reikėtų atsižvelgti tiesiog, kur pati katė maždaug eina ir tada jau ten sukurti jai tą tokią poilsio zoną.
Taip, bet... kaip tik ir norėjau paklausti, kaip ją sukurti, kaip tą šilumą sukurti, kad būtų kur prisiglausti?
Geriausia, kad tai būtų mažesnė kažkokia erdvė, tinka netgi paprasta kartoninė dėžė arba koks nedidelis guoliukas, bet vėlgi guoliu, sakau, reikėtų atsižvelgti į tą medžiagą, kad jinai nedirgintų pačios katės kailio. Tai tiesiog, kad ta patalpa ar kažkokia dėžutė būtų uždaresnė, tamsesnė, nedidelė, kad jai sukurtų tą komforto jausmą. Galima netgi paukoti savo kažkokį mėgstinį seną, kad būtų tai mūsų kvapas šeimininko, kad artima tokia aplinka būtų, artimi kvapai ir tą saugumo jausmą tikrai galime sukurti. Tai tiesiog patiesti ir ten, kad tie, jeigu matom, kad miega, vadinasi, mes tą aplinką tinkamą ir sukūrėme.
Dar mes, kai kalbėjome apie žaidimus, jūs užsiminėt, kad na, nereikėtų priverstinai kažkaip bandyti žaisti, tai kaip suprasti, kokie yra tie poreikiai bendravimo tuomet, kada nu, vis tiek kažkaip norisi dar pabūti su augininiu, pažaisti, tai kaip žinoti tas ribas?
Galime paimti žaislą, tarkim, meškerės tipo žaislai, kurie yra ant pagaliuko ir plunksnos ar kiti kažkokie skambaliukai, blizgučiai, kurie jūsų katį būtent patinka ir paskatinti žaisti. Jeigu matome, kad per kokias 3-5 minutės, kad jie nenori tiesiog su jumis žaisti, vadinasi, ir nereikėtų trukdyti. Tuos žaidimus tokius aktyvius galima, aišku, pakeisti paglostimais, pabuvimais kartu, bet vėlgi nereikėtų katės miego meto trukdyti ir paimti tam, kad va, mes dabar turim laiko ir reikia dabar paglostyti. Dažniausiai katė susikuria savo rutiną ir jinai žino, kada yra tas laiko žaidimo laikas arba jūsų bendravimo laikas, tai irgi galima pasirinkti arba rytinį kažkokį arba vakarinį, tokius ritualus padaryti, kad po paskutinio tarkim maisto arba prieš paskutinį maistą pažaidžiam, paglostam ar ne, užtenka 15 minučių to visiškai 100% dėmesio jūsų katį. Ne prie televizoriaus, ne vienoj rankoj telefonas, kitoj katė, bet tikrai kontaktą palaikyti ir akių, ir tiesiog nuolat glostyti ir pabendrauti, ir tiesiog žiūrėti į pačios jūsų katės poreikį.
Jūs užsiminėt kaip tik apie tai norėjau paklausti, rutina, kiek svarbi tampa vyresniems irgi katėms, ar jį kažkiek išsibalansuoja dėl to, kad ilgiau ima miegoti arba ten mažiau nori valgyti, kaip ją reikėtų palaikyti?
Dažniausiai rutina nesikeičia vyresnio amžiaus katėm, labiau reikėtų atsižvelgti į jaunesnius, nes yra tiesiog dažnesnis poreikis valgyti, bet vyresnio amžiaus katėm tiesiog ta rutina kaip ir nesikeičia, tik jos pasirenka tą miego laiką ilgesnį kitų laikų, bet pagal ką mes rutiną dėliojamės, tai dažniausiai pagal pašarą, tai jisai ir neturėtų kažkoks būti ten kitų laikų. Tiesiog įprasta ir viskas, tiesiog pasireguliuoti irgi tas maisto porcijas, skaniestų galbūt kiekį pamažinti, nes vis tiek yra lėtesnė medžiagų apykaita, kad neturėtume nutukimo.
Ir tada gal jau galim pereiti ir prie ligų, čia tokį nemažą gavalą laidos dar palikau tam. Tai kaip dažnai reikėtų daryti tuomet patikrinimus senstančiom katėms? Ar apskritai yra tokia profilaktika, kad kas kažkiek laiko vis dažniau reikia nuvesti?
Taip, senstančiom katėm yra, žinoma, tų tyrimų daugiau negu jaunesnio amžiaus katį ir tą profilaktiką reikėtų atlikti dažnai. Tiek, kiek mes veterinarijos gydytojai siūlytume ir norėtume tos tyrimus atlikti, nelabai tai yra įmanoma greičiausiai ir retas taip užsiimtų, manau, savo augintiniu, bet to reikia įvertinti tą vežimą į klinikos stresą ir tiesiog, kiek mes turim laimėjimų, kiek mes pralaimėjimų, kiek tas stresas mums dar sukelia papildomų tokių sutrikimų, tai aš sakyčiau, kas pusę metų tai būtinai, nebent yra kažkokie sutrikimai, kažkokių mes požymių matom ligos ir į tai atsižvelgiant, aišku, nereikėtų laukti tų kelių mėnesių, nes gali būti, kad prieš mėnesį padaryti tyrimai yra geri ir viskas atrodo gerai, o po mėnesio mes jau turim kažkokių pakitimų. Tai mėnesio laiko tyrimai jau yra seni, tai reikėtų irgi atsižvelgti į tuos atvejus, jeigu yra kažkokie simptomai atsiradę.
O kokios apskritai dažniausios yra tos senatvinės kačių lygos, tokios, kurio ateina su amžiumi?
Su amžiumi, aišku, kad tiem yra apskritai dažnesnės šlapimo takų lygos, bet vėlgi tai yra susiję ir su gyvenimo sąlygom ir su mityba labai glaudžiai ir su vandens vartojimu. Tai šitą išskirčiau galbūt labiausiai, žinoma, visi vėžiniai, navikiniai susirgimai, tai jie kaip ir visiems vyresnio amžiaus gyvūnams yra dažnesni. Skydliaukės problemos irgi sutrikimai, tai tiesiog, kai yra profilaktiniai tyrimai atliekami, vieni gydytojai siūlo šitos tyrimus, kiti nesiūlo, vien dėl to, kad kai kurie tiesiog nori tuos pagrindinius padaryti kepenų ir inkstų rodiklius, nes atrodytų lyg tai yra svarbiausia, bet tuos tyrimus, aišku, geriausia daryti kuo platesnius, kad mes žinotume, kuo daugiau tų rodiklių, ar galim dalį ligų tiesiog atsimesti ar pasitvirtinti. Žinoma, yra ne tik kraujo tyrimai, bet ir echoskopija, pilvo organų labai svarbus tyrimas, nes kartais kraujo tyrimai mums dalies ligų tiesiog negali parodyti ir atrodytų lyg viskas gerai, bet tiesiog yra atsitiktinių radinių tokių randama, kai daroma yra pilvo organų echoskopija ir žinoti, ko tikėtis ateityje ir ką mes turime.
O kalbant ne tik apie organų vidaus ligas, kiek reikėtų stebėti judesių pokyčius, ne? Ar atsiranda, na, nežinau, galbūt ar trapesni tampa kaulai, sanariai mažiau gal paslankus, kaip?
Taip, yra, kad jiem irgi yra dažni artritai, tą galime pastebėti irgi iš judesių. Aišku, tas fizinis aktyvumas, kaip ir sakiau, yra normalu, kad šiek tiek sumažėja vyresnio amžiaus gyvūnų, tie žaidimų laikai gali trumpėti arba jie dingti iš vis, bet reikėtų stebėti, kaip gyvūnas sušoka ant paviršių. Galbūt anksčiau be jokių problemų užšokdavo 1,5 metro ar ne, ar metrą ant kokios spintelės, dabar gali būti, kad tai sudėtinga tampa. Tai tiesiog atkreipti dėmesį, kiek laiko gyvūnas va taip sėdi ir galvoja, ar jis iš karto užšoka, ar jis sėdi ir galvoja, tai susibando, iš kelinto karto užšoka ir nukrenta. Tai va tokius dalykus būtinai reikėtų pasižiūrėti ir aišku, nedelsti tada jau kreiptis į veterinarijos gydytoją. Kad šitie laipėjimai būtų šiek tiek lengvesni, tai vyresnio amžiaus gyvūnam, aišku, reikėtų pasirūpinti kažkokiais laipteliais, pakopom, nebūtina pripirkti visokių kopečių ir panašiai, aišku, kas nori, niekas tikrai nedraudžia, bet tikrai galima namie suorganizuoti kažkokių stabilių paviršių, kad ir padaryti iš kelių sunkių knygų, bet kad jos tiesiog stabiliai būtų ir tų laiptelių pakankamai užtektų, kad jie būtų bent jau kas 20 cm ir tiesiog gražiai galėtų užlipti gyvūnas.
Dar ir norėjau paklausti, kiek tos ligos ateinančios su amžiumi yra gydomos ir kiek dar mes galim padėti gyvūnui, o kiek jau tai yra reikėtina kažkas, su kuo reikės gyventi.
Na, čia jau, aišku, nuo ligos priklauso. Vieni irgi vėžiniai susirgimai, kai kurie yra gydomi chemoterapijomis, kai kurie inkstų, tarkim, ligos irgi vėl tai reikalauja ilgo tokio gydymo, nuolatinio, sakyčiau, nuolatiniai tyrimai turėtų būti, tačiau jeigu liga yra nestipriai dar pažengusi, tai tikrai galime tą procesą pristabdyti bent jau su tam tikru pašaru, su tam tikra priežiūra, papildais ir veterinarijos gydytojo kontrolė, tai tikrai galima šitos dalykus sukontroliuoti, jeigu tai nėra per vėlu. Dėl to ir geriausia yra, jeigu mes matom tuos simptomus, tai nedelsti, jeigu gyvūnas daugiau laka vandens, tiesiog nenumoti ranką ir pagalvoti, kad galbūt tai kažkokios ligos galėtų būti simptomas. Pavyzdžiui, inkstų ligų, ar ne, tai irgi reikėtų pasirinkti galbūt tada ne rutininius tyrimus, o kažkokius platesnius ir vis kalbėtis ir tų simptomų nenumesti į šalį.
Kiek dar mes prevenciškai galim ko padaryti, ne prieš tom ligom atsirandant, kalbant pavyzdžiui apie sąnarius, ką paminėjo dažnos ligos, ar galim kažkaip dar prieš tai papildomai daugiau ar papildų duoti, ar ką padaryti galėtume?
Yra vyresnio amžiaus gyvūnam yra tam tikri papildai, kurie irgi yra skirti būtent tam senėjimo procesui šiek tiek pristabdyti, tačiau tų papildų irgi nereikėtų pirkti savo nuožiūrą, nes dažniausiai yra atsižvelgiama individualiai į gyvūną. Tai konsultacijos metu arba to profilaktinio vizito metu vakcinacijai atvykstant ar kitom procedūrom tikrai galima pasišnekėti su veterinarijos gydytoju, kad jis parinktų būtent jūsų gyvūnui skirtus papildus. Nes irgi jeigu mes sugalvosim duoti kažkokio kalcio ar dar kažko savo nuožiūrą, mes galim padaryti blogesnį kaip tik variantą, nes jeigu vieno yra daugiau, tai kito gali būti per mažai. Tai vėlgi nereikėtų savo nuožiūrą to daryti. Bet aišku, jeigu yra pasirinktas geras pašaras, dažniausiai to pakanka, nebent matom kažkokius sutrikimus. Žinoma, dar yra visiems artritam ir panašiai tam tikri vaistai, kurie yra dabar sukurti gana saugus ir turi gana gerą poveikį, tai galima pasvarstyti ir apie juos.
Dar kiti sutrikimai, kurie su amžiumi irgi ateina, tai kaip pagerinti gal regėjimą ar klausą kačių, kiek jį linkusi yra sutrikti va šitiem gyvūnams?
Čia irgi pagrinde galima tą daryti papildais vitaminais, tačiau tokių dalykų irgi, nelabai pristabdysi, aišku, klausą, tai galima šiek tiek prižiūrėti kaip ir žmonėm, nenaudoti kažkokių labai garso šaltinių stiprių, garsiai muzikos, garsiai televizorių ar ne, šiaip kažkokių labai stiprių garsų vengti, tai tas, aišku, šiek tiek apsaugotų nuo klausos sutrikimų, bet tiesiog nuolatinė priežiūra irgi, nes tas klausos sutrikimas jis irgi gali būti ne tik kaip senatvinė problema, bet gali būti ir parazitai, ar kamščiai, ar jei nuolat valome, pavyzdžiui, sausų krapštukais prižiūrim, vėlgi mes galim sudaryti kamščius. Tai irgi tas gali kelti klausos problemų ir čia jau su papildais, aišku, nepadėsime.
Ir dar paskutiniai du klausimai labai noriu paklausti apie dantų higieną. Irgi, ar reikia papildomos priežiūros dar skirti ir šiam klausimui?
Dantų higieną reikėtų jau rūpintis ne tik senatvėje, bet nuo pat pradžių. Kaip ir mes valome dantis, taip ir gyvūnams reikėtų taip pat valyti dantis. Geriausia tai daryti yra bent jau du kart savaitėje. Aišku, norėtųsi, kad tai būtų dažniau daroma, bet du kart savaitėje jau būtų labai gerai. Tai yra tam tikri dantų šepetėliai specialūs, dantų pastos veterinarinės, ne žmonių jokių būdų. Ir tiesiog bent jau iš išorės tas apnašas būtent nuo krūminių dantų, nes ten daugiausia kaupiasi tų apnašų, pavalyti. Jeigu mes matom, kad jau yra užsidėjusios kietosios apnašos, žinoma, namie mes pagalbos jau nesuteiksime. Reikėtų tada kreiptis į veterinarijos gydytoją ir pasiskirti laiką dantų higienai, kurios metu dažnai yra ir pašalinami sugedę dantys. Nes dažnai žmonės prisibijo to dantų rovimo, bet tiesiog jeigu yra tai skausmo šaltinis, ar ne, dantis sugedęs, mes jo palikti negalime. Nes mes, jeigu suplombuosime tą dantį, bandysime sutaisyti, plomba iškris, vėl narkozė, vėl viskas iš naujo. Tai su gyvūnais yra šiek tiek sudėtingiau ir mes nepaklausime, ar tau trukdo plomba, ar netrukdo. Tai dėl to yra tie dantukai šalinami, nes jie yra skausmingi ir tiesiog mes stengiamės padėti. Dažnai dantys atrodo visai neblogos būklės, bet kai nusiema kietosios apnašos, pamatom, kad yra kitaip. Kartais būna ir prieš aknies įskilę, ir kažkokių kitų pakitimų, dėl ko tos dantis reikia šalinti. Tai tiesiog reikėtų nebijoti šitų procedūrų, nes kartais ir visiškai be dantų gyvūnai puikiausiai prisitaiko ir valgo ir kietą pašarą, nes tos dantinos jos sukietėja ir geriau jau yra būti be dantų ir neturėti skausmo šaltinio, negu kad su dantimis, kurie neatlieka tiesiog savo funkcijos.
Tai ir pabaigai gal tada apibendrinant viską, ką kalbėjo kalbėjom, tai kokia yra ta tinkama aplinka senstančiai katei, kad jį jaustųsi ir saugiai, ir patogiai?
Svarbiausia yra pritaikyti namus būtent senimo amžiaus gyvūnui, tai pasirūpinti papildomomis pakopomis, kad galėtų šokti ant savo mėgstamų paviršių, pasiekti palangės ir kažkur, kur galėtų stebėti aplinką ir jaustis komfortabiliai, netrukdyti miego laiko, sukurti tą saugią zoną ir malonę, kad būtų ne per didelė jinai, o tiesiog komfortiška netgi dėžutė, rūpintis jos sveikata, būtinai pasižiūrėti į nagus, nes senyvo amžiaus katės būna dažnai, kad nebegalanda, nebesirūpina savo nagais, todėl irgi reikėtų šituo pasirūpinti mums. Kailio būklę stebėti, ar kailis nesulipęs, vandens lakimas, ar yra kažkoks vėmimas, tai va tokius pagrindinius dalykus.
Tai ačiū Jums labai, kad dalyvavote laidoje. Klausytojams primenu, kad laidoje dalyvavo veterinarijos klinikos Kaivana, veterinarijos gydytoja Vaiva Gustaitienė. Prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė, likite prisijungę.